A ría de Betanzos sitúase na desembocadura dos ríos Mendo e Mandeo, e as súas marismas esténdense ata a Ponte do Pedrido, conformando unha ampla zona que se inunda dependendo da oscilación da marea. Ata esta marisma, as correntes transportan os sedimentos que traen os ríos, as correntes litorais e a marea, conformando diferentes leitos segundo o tipo de materiais depositados. Na ría de Betanzos, as marismas máis desenvolvidas están entre as localidades de Miodelo e Mariñán, posuindo gran valor pola súa vexetación, e por acoller diferentes aves migratorias que as collen como espacio de descanso nos seus longos percorridos. Antigamente, a ría de Betanzos foi navegable toda ela, pero os sedimentos depositados no seu fondo e ribeira teñen reducido notablemente o seu calado.